2 Tesalonika pasal 3.
Doakeun sim kuring pangnedakeun mugi-mugi sing bisa neruskeun nyebar pangandika Gusti sina tumuwuh turta gancang ka ala kalawan hasil anu gumilang saperti diaranjeun.
Pangnedakeun sim kuring sapara kanca muga ucul tinu hasud sarta bisa lepas tinu niat jahat. Maklum dan tekabe jelema daraik percaya. Tapi pangeran mah satia. Dulur-dulur tangtu kumantena baris dipaparinan kuat hate sarta diraksa ti setan. Sim kuring menta demi Gusti. Muga segala papatah sarta pituduh sim kuring. Ku aranjeun teh dilakonan. Ayeuna jeung saterusna. Ka Gusti sim kuring nunuhun. Mugia ati sanubari aranjeun dipimpin kana welas asihing pangeran sarta tahan uji saperti Almasih.
Kalayan panjenengan Isa Almasih, Gusti jungjunan urang, sim kuring sejap merdih sangkan dulur-dulur ngajauhkeun maneh ti jalma kedua. Anu teu daek ngalampahkeun papatah anu ti sim kuring sapara kanca. Sim kuring geus mere conto salila diaranjeun tara teuing ngalulungkut nangkep tuur embung digawe. Sagala anu kadahar ku sim kuring teu aya anu teu dibayar. Eta teh benang dekal dekul barang gawe berang peuting. Sangkan ulah matak karipuhkeun ka aranjeun. Lain kudu meh sim kuring teu layak menang sokongan, tapi ku bawaning hayang mere conto pikeun turutaneun aranjeun. Basa keur di aranjeun teh sim kuring geus mere ieu pamadegan. Mun teu ngoprek moal nyapek. Sabab harita sim kuring ngadenge aya jelema-jelema anu taya gadag sarta gawena teh ngan ngarerecok urusan batur bae. Kajalma-jalma nu kitu, demi Gusti jungjunan urang, Isa Almasih sim kuring sapara kanca ngawawadian, kudu daek ngoprek jeung kudu daek susah payah, sangkan anu didahar teh benang ladang kesang sorangan.
Ari aranjeun dulur-dulur, ulah kapok-kapok, tatalang rejeng tutulung. Temustahil ia pituah-pituah tisim kuring sapara kanca teh aya anu embung ngadenge. Upama aya cirian ulah dirapetan sina eraeun sorangan. Tapi ulah ari dimusuhan mah leuwih hade pepelingan sakumaha pantesna kadulur.
Mugi-mugi pangeran nu jadi sumbering bagja maparinkeun nugrahana ka aranjeun dina sagala perkara. Mugi mantena kersa nang tayungan aranjeun. Akhirna, ayeuna, ieu sim kuring ngotretkeun tulisan salam ku leungeun sorangan. Salam sono ti Paulus. Ieu teh cirina surat-surat sim kuring. Tah kitu rupana tulisan sim kuring teh. Mugia aya sih piwelas Isa Almasih ka aranjeun.